Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Za naš program govori predsjednik Kosova Hašim Tači.
Ja niti sam predložio uvođenje taksi, niti suspenziju. Samo sam ohrabrio nosioce institucije i političke lidere da gledaju ka budućnosti, ka strateškim koracima koji su od suštinskog značaja za državu.
Kakve su šanse za izlazak iz političkog ćorsoka kao u Bosni i Hercegovini nakon jučerašnjeg boravka članova predsjedništva u Briselu? Analitičar Adna Huskić.
Imamo situaciju gdje to što se deklarativno svodi na strateški cilj Bosne i Hercegovine, on to u stvari nije. Jedini strateški cilj Bosne i Hercegovine jeste ostati na vlasti ili doći na vlast.
Zašto je procesuiranje napada na američku ambasadu u Beogradu pre 11 godina spalo na optužbu protiv petorice policajaca? Prenosimo iz naše arhive da nam je tadašnji ambasador Cameron Munter rekao da je nekoliko dana posle paljenja ambasade Koštunicu zvao Nicholas Burns.
Nick Burns mu je izrekao 4 zahteva. Tražio je da naša ambasada i ambasade drugih država koje su napadnute budu branjene. Da se demonstranti kojima je dozvoljeno da upadnu ambasadu zbog nečinjenja policije isteraju, uhapse i procesuiraju. Da javno izjavi da se to nikada više neće dogoditi i da preduzme akcije koje će osigurati da se to više ne ponovi.
Balkanski servis Radija Slobodna Evropa počeo je da radi na današnji dan pre 25 godina. Njegov osnivač i prvi direktor Nenad Pejić.
Bojim se da je Radio Slobodna Evropa danas potrebnija nego ikad.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na konferenciji za novinare koje su organizovali nakon razgovora iza zatvorenih vrata. Vučić je izjavio da je sa Dodikom razgovarao o situaciji na Kosovu, o nastavku briselskog dijaloga i kosovskim carinskim taksama. Također je naveo da su razgovarali i o situaciji u BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je otvoreno pismo predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu u kome između ostalog navodi da Srbija težak problem Kosova ne može da riješi sama. On se također zahvalio Trumpu na, kako navodi, podršci koju SAD pružaju Srbiji na evropskom putu, a posebno na podršci naporima za očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Ured direktora za nacionalne obavještajne poslove Sjedinjenih Američkih Država predstavio je izvještaj o prognozama za ovu godinu. U dijelu koji se dotiče sigurnosne situacije u Europi, kao tri problematična pitanja navode se regija Zapadnog Balkana, Turska te izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije. Gotovo sigurno će i dalje ostati neki nizak rizik od izbijanja nasilja na Zapadnom Balkanu i mogućnost otvorenog vojnog sukoba tokom 2019. godine, navodi se u izvještaju. Europska unija prati razvoj događaja u takozvanom slučaju Atlasa, opštila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Europske komisije Maja Kocijančić. Ona je u pisanoj izjavi istakla da očekuje da crnogorske vlasti djeluju brzo i učinkovito i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i fundamentalnim EU načelom vladavine prava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Europski parlament priznao je Juan Guaida za predsjednika Venezuele. Poslanici Europskog parlamenta su usvojili neobavezujuću rezoluciju pozivajući vlade zemalja članica da učine isto. Jedan od europskih parlamentaraca je poručio da Europa može da pomogne u promjeni režima u Venezueli. Guaida su kao predsjednika Venezuele do sada priznale Sjedinjene Države i većina zapadnih zemalja, dok se Rusija, Iran i Kina protive. Britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt priznao je danas da će izlazak Velike Britanije iz Europske unije možda morati da se pomjeri ako se pregovori o razlazu otegnu do kraja marta. Huntova izjava je privukla pažnju zato što je vlada premijerke Therese May do sada odbijala da se izjašnjava o pomjeranju Brexita. A s druge strane, britanski proizvođači automobila su u četvrtak uputili oštro upozorenje o posljedicama Brexita na njihovu industriju, navodeći da su 2/3 britanske proizvodnje vozila u riziku ukoliko Ujedinjeno Kraljevstvo napusti EU bez sporazuma o budućoj trgovini između dvije strane. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je danas Kinu da dvojicu uhapšenih Kanađana tretira pošteno i u skladu sa procedurom. On je od Pekinga zatražio da razmotri zabrinutost Kanade koja želi da njeni državljani budu odmah oslobođeni. Hapšenje dvojice kanadskih državljana se smatra kineskom osvetom za hapšenje financijske direktorke Huawei-a u Kanadi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre intervju sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem koji je kazao za naš program da niko ne može da bude iznad partnerstva Kosova i SAD-a. Sa njim je razgovarala Ama Zeneli.
Gospodine Tačiji, sastali ste se sa američkim ambasadorom na Kosovu, Filipom Kosnetom i političkim liderima vladajuće koalicije. Možete li nam reći o čemu je bilo reči?
Cenim angažovanja za zajedničke sastanke partnera vladajućih koalicija, predsjednika Skupštine Kosova gospodina Kadrije Veselija, premijera i ostalih lidera vladajuće koalicije o sljedećim koracima koje treba da preduzmu institucije i u još boljoj koordinaciji sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom o budućnosti važnih procesa koji su i od suštinskog značaja za Kosovo. Prema tome i moj današnji sastanak sa institucionalnim i političkim liderima ticao se mogog hrabrenja za postizanje potrebnih, pametnih i strateških koraka za zemlju.
Da li je suspenzija takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine jedan od vaših zahteva?
To je bila odluka vlade i vladajućih koalicija. O daljim koracima te odluke pregovaraju koalicioni partneri i vlada Kosova.
Zašto ste tražili suspenziju takse ukoliko Srbija ne odustane od političke ofanzive prema Kosovu?
Ja niti sam predložio uvođenje taksi, niti suspenziju. Samo sam ohrabrio nosioce institucije i političke lidere da gledaju ka budućnosti, ka strateškim koracima koji su od suštinskog značaja za državu, a kako bi pod jedan proizveli pozitivne argumente i koji će pomoći našim partnerima, pre svega Sjedinjenim Državama Evropskoj uniji, da nikako ne komplikujemo njihova angažovanja ili da proizvedemo negativne događaje koji će otežati našim partnerima da nam pomognu. Kosovo može da ide napred i može da bude uspešno samo u uskoj koordinaciji sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Državama.
Kakve su posljedice po Kosovu ukoliko se ne podrže zahtevi SAD-a?
Ni po koju cenu i ni po kojim okolnostima partnerstvo se neće odbiti. I strateška i večna saradnja Kosova i Sjedinjenih Država je od suštinskog značaja, iznad svake dnevne politike. Niko i nikakva druga agenda ne stoji iznad interesa strateškog partnerstva Kosova i Sjedinjenih Država. Dakle, ni jedna osoba i nikakva druga agenda.
Premijer Ramuš Haradinaj je rekao da neće da povuče svoju odluku. Šta sada sledi?
Na koalicijnim partnerima i vladi je da preduzmu potrebne korake, ali moja poruka je gledanje u budućnost, strateško delovanje, delovanje koje će doprineti viznoj liberalizaciji i snažnoj podršci za ojačanje vojske i konsolidacije države unutar i van.
Haradinaj je govoreći o uslovima za povlačenje takse zatražio međunarodnu konferenciju za Kosovo. Koliko može Kosovo da koristi jedna takva konferencija?
Proces dijaloga vodi Evropska unija i ima punu podršku Evropske unije. Tako će se desiti i u budućnosti. Ne treba da stvaramo povoljne okolnosti koje bi dovele Rusiju za sto.
Da li je korekcija granice Kosova i Srbije i dalje tema razgovora?
Državna delegacija Kosova je izabrana, ima svoj mandat o izabrani poslanik i moju punu podršku. Prema tome, sve ono o čemu ova delegacija bude razgovarala u Briselu bit će transparentan proces. U budućim angažovanjima suočit ćemo se sa agendom o sveobuhvatnom sporazumu koji podrazumeva recipročno priznanje i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama.
U vašem pismu američkom predsjedniku Donaldu Trumpu izrazili ste spremnost da napravite neophodne kompromise radi postizanja sveobuhvatnog i balansiranog sporazuma. Šta podrazumevate pod balansiranim sporazumom?
Dijalog ne vodi samo Priština sa Briselom i Vašingtonom, već se dijalog vodi uz posredstvo Europske unije uz punu podršku Sjedinjenih Država sa Srbijom. Tako da bi trebalo da imamo u vidu da treba postići balansirano rješenje koje poštuje suverenitet Kosova, da bi trebalo da se desi priznanje Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama, ali istovremeno da treba da shvatimo da je za stolom i druga strana. Tako da verujem da će predlog Europske unije, volja Kosova i Srbije biti o sporazumu koji će otvoriti evroatlantsku perspektivu Kosova, evropsku perspektivu Srbiji i naravno ojačavanje geostrateških interesa i Sjedinjenih Država i NATO-a i Evropske unije o trajnom miru na Zapadnom Balkanu.
Gospodine Tačaj, da li se ulažu napori da se spoje dve Mitrovice?
O tome se nije diskutovalo, ali naglašavam da ni po koju cenu i ni u kakvim okolnostima. Želim da odbacim sve dezinformacije bilo o Gazivodama, o Severnoj Mitrovici ili Trepči. Oni su bili i ostaju neugroženi.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O susretu Dodik Vučić u Beogradu dan posle povratka tročlanog predsjedništva BiH iz Brisela. Nemoguća je promjena imena Republike Srpske, izjavio Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva BiH nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, javlja Zoran Glavonjić.
To je nemoguće. To nije u skladu s Ustavom. Da li ima egzaktni primjer rušenja ustavnog poretka ako vi tražite da se ukine naziv Republike koja sastavlja Bosnu i Hercegovinu? Član 1 Ustav, stav 3 kaže: Bosna i Hercegovina je sastavljena od Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, piše punim nazivom. Za nekom pravniku treba da objašnjavate šta je to.
Rekao je Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, na pitanje novinara. Ovom prilikom Aleksandar Vučić rekao je i da je razgovarano o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina Jasenovac, koji će Srbija i Republika Srpska zajedno finansirati. I dodao da će Srbija značajno subvencionisati srpske investicije u Republici Srpskoj.
Ukoliko takvo interesovanje pokažu i opštine na teritoriji federacije, mi smo spremni također da pomognemo.
Milorad Dodik rekao je da je saradnja sa Srbijom uspješna i da je pozvao Aleksandra Vučića da posjeti Bosnu i Hercegovinu. Govoreći o sastanku u Briselu, Dodik je rekao da je bilo pitanja o regionalnoj situaciji, pogotovo što se tiče Kosova.
Moj pristup je da pratimo Srbiju, odnosno Beograd, u svem ovom. I mislim da je veoma važno da se okupe svi važni faktori, intelektualni, društveni, socijalni, oko projekta i ojačaju pregovaračku poziciju Srbije. Mogu da vidim i primijetim da su ogromni pritisci i unutrašnji i spoljni sve veći, kako bi se destabilizovala pregovaračka pozicija same Srbije po tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini nakon što su se članovi predsjedništva vratili iz posete Briselu. Ključne reči koje se vežu uz njihovu posetu su opredeljenost i zajednički stav. Evropska unija je njihov cilj, no stav BH lidera je jedno, a stanje na terenu drugo. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Za šefa delegacije Evropske unije Larsa Gunara Vigemarka bilo je impresivno svjedočiti tome kako su tri nova člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kako kaže, ostavila po strani svoje razlike i dogovorila koordinirane pozicije. Pohvalnim su njihove stavove ocijenili i u Evropskoj uniji, te izrazili želju da Bosnu i Hercegovinu vide u svom članstvu, te da do kraja godine žele vidjeti i napredak. Tako su se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine vratili opredjeljeni sa zajedničkim stavom da žele kandidatski status koji bi prema najavama mogao da se desi već u novembru. Ali do tada, kako su i sami priznali, treba formirati vlast, izmijeniti izborni zakon, dostaviti odgovore na dodatna pitanja iz upitnika. Posljednje je u finalnoj fazi kazao je zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Ona se trenutno prevode, konsenzusom je došlo se do tog rješenja. Kad se prevedu na engleski tri jezika, oni će ići na potvrdu na sve nivoje vlasti.
Ipak i za optimistične najave stoji manje popularan podatak da se na ovaj korak čekalo 7 mjeseci, mada su i tada bosansko-hercegovačke vlasti, podsjetimo, bile i optimistične i opredjeljene. Upravo to pokazuje da potezi koje lideri u Bosni i Hercegovini povlače ne idu u skladu s onim što se iskazuje pred međunarodnim zvaničnicima. Napetosti i uslovljavanja sastavni su dio bosansko-hercegovačke političke scene, koji govori o stvarnoj posvećenosti nekim drugim ciljevima, kaže analitičar Adnan Huskić.
Kad kažete da li su političari u Bosni i Hercegovini posvećeni tome da se ide u Evropsku uniju, velika većina, ako ne svi, će reći da jesu, da je to strateški cilj Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, uvijek ima ono ali iza svega toga. Evo, ali pod određenim uslovima, ali ne može se dirati ovo, ali nekad se shvati da je to kompleksna država sa kompleksnim sistemom odlučivanja. Dakle, imamo situaciju gdje to što se deklarativno svodi na strateški cilj Bosne i Hercegovine, on to u stvari nije. Jedini strateški cilj Bosne i Hercegovine jeste ostati na vlasti ili doći na vlast.
Uskić tezu potkrepljuje time što napredak uslovljavaju bilo političkim funkcijama, bilo prihvatanjem ili neprihvatanjima određenih dokumenata, te što nema stvarnih reformi koje bi u praksi pratile ono što se govori. Sličnog je stava i analitičar Srećko Latal.
Sve ove političke krize koje mi vidimo u zadnje vrijeme, sve evidentnije je da su te krize gotovo namjerno izazvane da bi skrenule pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini sa puno bitnijih svakodnevnih pitanja kao što je životni standard, kao što je zapošljavanje, kao što su ekonomski i socijalni programi. Prema tome nema baš nikakvog razloga zbog kog političke stranke i politički akteri koji su u procesu formiranja vlasti to ne bi uradili.
Na fabrikovanje krize i zapaljivu retoriku upozorilo je nedavno i Vijeće za implementaciju mira. Pozvali su političare da se suzdrže od daljih polarizirajućih poteza i retorike, te da se konstruktivno uključe u formiranje vlasti na svim nivoima, kako bi zemlja krenula naprijed. Ipak još iz Brisela čule su se stare teze, poput one da nema formiranja vlasti bez prihvatanja mapa ili da zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina kompleksna zemlja, se ne može insistirati na individualnim pravima, već se moraju poštovati kolektiviteti, što se kosi i s praksom Evropske unije, ali i presudom suda za ljudska prava u Strasburu. Zemlja će ipak morati da se suoči s realnošću, ističu analitičari, te će političari morati prestati da pokušavaju u Evropsku uniju uvesti bosanska pravila, umjesto da prihvate ona Evropske unije, na što je nedavno upozorio i specijalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Dampreda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O korupciji u Bosni i Hercegovini teško je povjerovati da čovjek koji je potkradao pacijente još uvijek radi i prima platu u javnoj zdravstvenoj ustanovi. Kao što je teško zamislivo da neko kog novinari snime kako prodaje lažne diplome i dalje nesmetano iz budžeta prima novac. Sve je to moguće u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Dva slučaja koja su bosansko-hercegovački mediji objavili u posljednje vrijeme jasno pokazuju kako sistem u Bosni i Hercegovini ne funkcioniše. Prvi se odnosi na izjavu direktora Sarajevske hitne pomoći koji je kazao da u toj ustanovi 4 godine radi čovjek kome je presuđeno zbog potkradanja pacijenata, ali je zbog proceduralne greške prilikom uručivanja otkaza vraćen na posao. Direktor javne ustanove hitna medicinska pomoć Sarajevo Adem Zalihić pred zastupnicima u kantonalnoj skupštini kazao je kako je riječ o RTG medicinskom tehničaru u ustanovi u kojoj taj aparat ne postoji već godinama.
4 godine zadnje radi u hitnoj pomoći sljedeće. Dođe, čita knjige i uredno naplaćiva najveću platu od hitnih medicinskih tehničara u hitnoj pomoći.
Pored oštete koju je medicinski tehničar dobio, primao je platu sve 4 godine tokom kojih nije radio ništa, a građane kantona Sarajevo ukupno je koštao oko 150.000 eura. Tek nedavno je direktor uspio da ga prebaci na drugo radno mjesto na koje bi trebao da zaradi platu koju već godinama za nerad prima. Primjer drugi, poznati javnosti kao prodaja diploma. Senad Pehlivan, preko kojeg su novinari magazina Žurnal za 17 dana kupili diplomu srednje medicinske škole i dalje je uposlenik javne ustanove Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin u Fojnici i platu prima iz federalnog budžeta. Direktor ovog zavoda, Adis Ramić, kazao je novinarima Žurnala da mu ne može dati otkaz na osnovu, kako kaže, kuloarskih priča, a prodaja diploma je prema Ramiću njegova aktivnost van radnog vremena.
A obzirom da sam ja vršila dužnosti ovdje, da on dolazi na radno mjesto, da obavlja svoje poslove u toku radnog vremena ovdje, ja nisam imao onaj na osnovu čega da poduzimam bilo koje drugi rad. Za njegove van aktivnosti koje su mimo radnog vremena, odnosno u njegovo privatno vrijeme.
Riječ je o primjerima koji samo pokazuju da se takve stvari u Bosni i Hercegovini dešavaju već godinama i ti primjeri nisu jedinstveni, kaže Darko Brkan iz organizacije Zašto ne. Problem je, kako navodi, što institucije svoj posao ne rade kako treba, počevši od pravosuđa. Teško je reći ko je prvi zakazao jer cijeli sistem ne funkcioniše, navodi Brkan.
Mi generalno moramo riješiti sistem od zakonodavstva preko izvršne vlasti do pravosuđa i svega, tako da ovdje generalno sistem pokazuje jednu sistematsku boljku koja se zove zapravo da niko ne reaguje na ovakve stvari jer su one sasvim normalne i jer bi zapravo reakcija na njih ili bilo kakav akcija koja bi ona bila u suprotno od onoga što dešava bi zapravo bila ona na neki način van sistema i vjerovatno bi vrlo brzo bila ugušena.
Profesor Srđan Vukadinović smatra da odgovornost prije svega leži na tužilaštvima i to na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
tužilaštvo prvo nema nikakve odgovornosti po svojoj prilici, da nema dovoljno ni stručnosti, a onda njihovo nasilno ponašanje u smislu optužbi iz nekih političkih razloga, nasilnih i nekih drugih, dovodi do toga da te optužnice nisu valjane i da jednostavno, jako su potvrđene u prvostepenim sudovima, u konačnici se gube ti slučajevi i tu se nanosi ogromna šteta državi.
On vjeruje da ključ rješenja problema stoji u formiranju sistema odgovornosti prije svega tužilaca u Bosni i Hercegovini.
Dok se to ne uradi i dok tužioci, a zakonske osobe postoje, ne budu podvrgnuti određenim zakonskim normama i sankcijama zato što su nanijeli štetu krivo optužujući nekog ili pogrešno ga optužujući ili neznameno ga optužujući, pri čemu optužnica nije dobila pravosnažnu potvrdu, onda će jednostavno uvijek biti tako da i oni koji jesu stvarno krivi i koji su napravili određene disciplinske prekršaje i prekršaje radne norme i radne etike i profesionalne etike i profesionalnog ponašanja u firmama gdje rade, da će jednostavno biti vraćene na posao.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije podsjećamo kako je Radio Slobodna Evropa započela rad pre 25 godina. Pre toga, zašto je procesuiranje napada na američku ambasadu u Beogradu pre 11 godina spalo na optužbu samo protiv petorice policajaca? Više pojedinosti, Branka Trivić.
Pozdravljamo svaki napredak u ovom nerešenom slučaju koji opterećuje naše odnose i suviše dugo. 10 godina nakon što je naša ambasada oštećena, ovaj slučaj još uvek nije rešen i niko nije odgovarao. Odlaganje pravde je poricanje pravde.
Ovako je na upit Radija Slobodna Evropa odgovoreno iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država na odluku Višeg suda u Beogradu, kojem je delimično potvrđena, a delom osporena optužnica protiv pet policijskih službenika koji su komandovali policijom u danu mitinga Kosovo je Srbija i potonjeg napada i paljenja ambasade u centru glavnog grada Srbije. Na optužnici po kojoj je Viši sud odlučivao nalaze se Slobodan Vukulić, ondašnji načelnik uprave policije Beograda, Stevan Bjelić, tada načelnik beogradske policije, Mladen Kuribak, tadašnji načelnik uprave policije MUP-a, Zoran Rašković, koji je te večer bio zamjenik rukovodioca štaba, i Bojan Marković, komandant odreda žandarmerije u Kraljevu.
Ono što je neobično jeste da je ova odluka došla nakon što su oslobođeni svi direktni optuženi za napad na ambasadu. Onda se postavlja pitanje kakav propust su generali učinili ako ste vi oslobodili direktne učesnike napada.
Smatra Boža Prelević, branilac jednog od optuženih policajaca i nekadašnji koministar policije u vladi 2003. godine ubijenog premijera Zorana Đinđića. Komentar se odnosio na odluku Višeg suda u Beogradu da nema mesta optužbi za krivično delo zloupotreba službenog položaja protiv petorice policijskih načelnika, te da se krivični postupak za to delo obustavlja, odnosno na potvrđivanje dela optužnice protiv njih za teško delo protiv opšte sigurnosti. Upitano o odgovornosti tadašnje vladajuće političke garniture za napad na ambasadu Sjedinjenih Država, Prelević kaže:
ja mislim da je tu najveća odgovornost ono ko organizuje miting. Ja znam da je neko do te mere stručno razvukao policiju po gradu, dakle, meni to deluje kao savršeno organizovana priča. I u svakoj ozbiljnoj zemlji bi organizator odgovarao.
Kad je reč o političkoj pozadini, najčešće se upire prstom u tadašnjeg šefa vlade Vojislava Koštunicu. Ono što se pouzdano zna jeste da policija 20 minuta nije reagovala na huliganske izgrede, ali ostaje nepoznato da li je komandni kadar policije po sopstvenom nahođenju odbio da reaguje ili po nalogu nekoga iz tadašnjeg političkog vrha. Cameron Manter, američki ambasador u Srbiji u vreme nereda, bio je uveren da je Koštunica imao veze s napadom na ambasadu njegove zemlje. Manter je kazao da su pripadnici srpske policije na njegov zahtev do nekog trenutka bili stacionirani ispred zgrade ambasade, ali da su ušli u autobuse i odvezli se kada su stigle horde huligana. Objavio je 2012. godine ugledni američki časopis Foreign Policy. Manter dodaje da postoje dokazi da je Koštunica lično odobrio taj napad, a evo što je izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa samo 6 dana posle napada na ambasadu svoje zemlje. Da li ste vi zvali premijera Koštunicu u četvrtak uveče u toku napada i paljenja ambasade?
No, Mr. Nick Burns called him.
Ne, zvao ga je Nicholas Burns.
Nick Burns mu je izrekao 4 zahteva. Tražio je da naše ambasade i ambasade drugih država koje su napadnute budu branjene, da se demonstranti kojima je dozvoljeno da upadnu ambasadu zbog nečinjenja policije isteraju, uhapse i procesuiraju, da javno izjavi da se to nikada više neće dogoditi i da preduzme akcije koje će osigurati da se to više ne ponovi.
Iz MUP-a Srbije Radio Slobodna Evropa do emitovanja ovog priloga nije dobila odgovor na upit o radnom statusu petorice optuženih policijskih načelnika, ali smo u Policijskom sindikatu Srbije saznali da su prva tri okrivljena, Vukolić, Bjelić i Kuribak, danas u penziji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj, pre 25 godina počeo je sa radom Balkanski servis Radija Slobodna Evropa. Na teritoriji bivše Jugoslavije besnao je rat. U BiH će se tek dogoditi najveći zločin u Evropi posle Drugog svjetskog rata, genocid u Srebrenici koje su počinile Mladićeve snage. Još je trajala opsada Sarajeva. Hrvatska se spremala za akciju Oluja u kojoj je desetine hiljada Srba u koloniji krenula prema Srbiji. Bila je to godina velikih napora da se postigne mir, godina u kojoj se to i dogodilo u Daytonu. Balkanski servis Radija Slobodna Evropa je pratio sve te događaje i emitovao radijski program za područje Hrvatske, BiH, Srbije, Kosova, Crne Gore i Makedonije.
Ovdje je Radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima.
Proljeće ove 95. koje za 7 dana stiže i na Balkan, analitičari već nazivaju proljećem straha i novog rata.
Dobroveče. NATO nastavio udare po ciljevima u Jugoslaviji.
Vi ste mlad čovjek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost.
Slobodna Evropa, da li znate što se dešava, molim vas?
Kosovo je nezavisno, Kosovo je država, uzvikuju brojni građani.
Poplavljeno je više stotina kuća, a građani nisu uspjeli da iznesu ni ono najosnovnije.
Aleksandar Vučić, srbijanski premijer, izvještan prilikom polaganja Ljiljana na spomen obilježje u Potočarima.
U ovim trenucima trebali bi da se uključimo uživo u Haški tribunal gdje se očekuje izricanje presude Ratku Mladiću optuženom za neke od najtežih zločina, među ostalim genocid.
A o tome kakva je pozicija Balkanskog servisa danas, Mirjana Rakela je razgovarala sa osnivačem i prvim direktorom, danas glavnim urednikom Radija Slobodna Evropa, Nenadom Pejićem.
Bojim se da je Radio Slobodna Evropa danas potrebnija nego ikad. Naravno nije potrebnija nego u ratno vrijeme, ali sve što se dešavalo posle toga je potrebnija nego ikad, jer su podjele veće nego ikad. Mladi ljudi se u školama educiraju na podjele, na mržnju, tako da mislim da, nažalost, mi smo na Balkanu sve više podjeljeni i sve siromašni i sve manje znamo što se dešava.
Prije 15-16 godina govorilo se vrijeme ovog servisa je prošlo, a ipak živimo u vremenu u kojem ne bi trebali živjeti kao što trenutačno živimo.
Pa govorilo se da je vrijeme prošlo, jer s jedne strane je bilo malo više optimizma nego danas, a s druge strane svijet nije bio tako, što se kaže, zainteresan za Balkan. Ali kad pogledate danas što pišu današnje novine u svijetu i kako se Balkan polako ali sigurno vraća u naslove, za sada tek u okviru analiza i govori se o opasnosti, čak i o nekom mogućem sukobu, nasilu. Na nekom malom nasilnom sukobu, nekom malom nivou, onda vidite da se stvari nisu popravile ni izdaleka.
Osnovali ste program na južnoslavenskim jezicima koji se emitirao iz Minhena od 31. januara 1994. od 1995. iz Praga. Od radija prerasili smo u multimedijalni servis. Što bi izdvojili na tom dugom putu preobrazbe ovog medija i što je po vama bilo najizazovnije u toj promjeni?
Ako ćemo pošteno, bilo je najizazovnije uopće formirati takvu redakciju, zato što je to bilo potpuno neobično u to vrijeme, da ljudi iz tih posvađanih država u državu ratu rade zajedno. To je bio dosta ozbiljan izazov, ali on se rješava na jednostavan način. Vi ispostavite principe unaprijed koji su profesionalni i ti principi treba se poštivaju.
Rekao je Nenad Pejić, istorija našeg servisa poklapa se sa najturbulentnijim vremenom na Balkanu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U ovom nedjeljnom izdanju slijedi repriza Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome dokle će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imati visoku popularnost koja prelazi 50%. Sagovornici su bili Jovo Bakić sa Beogradskog filozofskog fakulteta i Raša Nedeljković iz Beogradske nevladine organizacije CRTA. Bilo je riječi o tome zbog čega je Vučić toliko opsjednut svojim rejtingom. Koliko njegovoj popularnosti doprinosi činjenica da kontroliše najveći broj medija u Srbiji? Kako to da Vučić nije izgubio na popularnosti kada je smanjio penzije? Kada je čak i Putinu znatno opao rejting nakon što je podigao starosnu granicu za odlazak u penziju? Ko najviše vjeruje Vučiću? Zašto za njega glasaju najsiromašniji slojevi stanovništva? Zašto Vučić ne trpi ni najmanju kritiku? Kako ponižava svoje političke protivnike? Da li bi Vučić, koji se ne skida sa ekrana najgledanijih televizija i naslovnih strana najtiražnijih novina, jednog dana mogao dodijati ljudima? Kao i o tome, mogu li sadašnji masovni građanski protesti protiv vlasti doprinijeti padu njegove popularnosti? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će građanski protesti protiv vlasti, koji sve više jačaju u Srbiji, uticati na pad popularnosti Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA, Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Beograda. Gospodine Bakiću, već godinama Vučićeva popularnost je izuzetno velika, preko 50%. Šta god radio, kakve god greške pravio, njegov rejting ne pada, čak se i povećava. Recimo, meni zaista nije jasno kako Vučiću nije pala popularnost kada je smanjio penzije. To nije imalo nikakvog uticaja na njegov rejting. Čak je i Putinu, koji je obnovio moć Rusije, pala popularnost kada je podigao starosnu granicu za odlazak u penziju. Po nekim procenama, njegov rejting je sa 70 pao na nekih 50%. Da li to znači da Srbi više vole Vučića nego Rusi Putina?
Ne znači. Aleksandar Vučić nije snizio većini penzionera penzije. On je doneo meru da se snize penzije onima koji imaju iznad 25.000 dinara penziju. Tih 40% koji primaju višu penziju imali su značajno smanjenje. I što je penzija bila veća, to je i smanjenje bilo veće. Tako da oni koji su imali najvišu penziju, oni su imali smanjenje skoro, ja mislim, 20%. Nažalost, priroda čovjeka je da ljudi ne vole da neko ima mnogo više od njih. I onda su ljudi koji primaju manje, a kojima nije smanjena penzija, bili srećni što njima nije smanjena, a što komši jeste. Na taj način se zapravo manipuliše osjećajem ljudi koji jedva preživljavaju. E sad, naravno, da postoji građanska svest, onda bi postojala svest o tome da se penzija ne sme uskraćivati. Drugim rečima, ono što je neko zaradio svojim radom i svojim doprinosima u penzioni fond, ne sme mu se oduzimati. Ustavni sud u Grčkoj, kada je grčka vlada smanjila penzije, je rekao da se radi o neustavnoj raboti. Ali Ustavni sud u Srbiji je rekao da je to sve u redu.
Gospodine Nedeljkov, po vama, zašto smanjenje penzija nije oborilo Vučićev rejting?
Veoma je veliki pritisak bio na građanima i ja bih rekao da su bili izloženi jednoj konstantnoj denonoćnoj kampanji u kojima je cijela akcija prikazana kao podnošenje žrtve za ekonomsku stabilnost, za fiskalnu konsolidaciju, eto floskula koja izrečena hiljadama puta. Vi niste imali prilike da ni u jednom iole vidljivijem mediju polemišete na tu temu. Niste imali prilike da čujete bilo šta što bi građanima moglo da da neku drugu informaciju ili drugačije mišljenje na tu temu. S druge strane, ja bih rekao da su građani Srbije decenijama osiromašavani, da su ponižavani. Setimo se samo stare devizne štednje, piramidalnih krađa građana i da ne zaboravimo naravno ratovi i sve ono što smo kao društvo prolazili. Te ovo bio još jedan udarac društvu koje je maltene polumrtvo i naviklo na neki način na ovakve udarce. A s druge strane, to je, rekao bih, jedan od sistemskih načina kako se vlada u Srbiji. Završit ću time da nije samo dovoljno da vlast ima osiromašene, uplašene, zastrašene, gladne i bolesne penzionere. Vlast je veoma važno da ima uništene, zadužene, bez zemlje seljake, da ima zastrašene, ucenjene, pritisnute zaposlene u javnoj upravi i to je odličan mehanizam za držanje velikog broja ljudi u suštini pod šapom u kojima će njihov interes da prežive biti mnogo veći od toga da se bore za neku drugačiju opciju.
Gospodine Bakiću, pojedini analitičari kažu da je Vučić opsednut vlastitim rejtingom, da je on praktično talac tog rejtinga. Mislite li da su u pravu kad to tvrde?
Potpuno se slažem sa takvim mišljenjem. Ako išta gospodin Vučić zna, on zna da naručuje i dobro analizira istraživanja javnog mnenja i on to radi i na nedeljnom nivou kad su telefonske ankete u pitanju, a radi periodično na nekoliko meseci vrlo skupe ankete i to je zanimljivo kako ih plaća, jer to uopšte nije jeftino ako ih radite recimo nekoliko puta godišnje. To uopšte nisu mali novci, ali to je opet pitanje za istražne organe jednoga dana, kao i mnoga druga. U svakom slučaju, on jeste opsednut sopstvenim rejtingom, on izuzetno mnogo pažnje obraća na to da li mu je rejting skočio za 1% ili je možda pao za 2 ili 3. Ako je pao za 2 ili 3, to je već znak za uzbunu i onda svakako ide kampanja preko njegovih sredstava masovnog opštenja, odnosno to su sve televizije sa nacionalnom pokrivenošću, a naročito televizija Pink i televizija Happy, ali i druge, a onda posebno pozivanje političkih analitičara koji su na platnom spisku njegovom, pozivanje opozicionih, to kad kažem opozicionih, to je pod znakom navoda, dakle oni su formalno opozicioni, ali stvarno nisu. I na taj način Aleksandar Vučić stvara jednu ideološku papazijaniju u javnom prostoru, na osnovu koje sopstvene neprijatelje političke predstavlja u najcrnjim mogućim bojama. On je dobar, a postoje tu neki koji mute kašu i tako dalje. Na taj način on zapravo sve vreme vlada.
Gospodine Nedeljkov, da li i vi mislite da je Vučić opsednut sopstvenim rejtingom?
Kada se vlada populistički, vi ćete naravno da veoma veliki trud uložite u to da znate kako narod misli, kako reaguje na vaše poene. Ja bih rekao da je jedna odluka ovakvog režima upravo jedan vrlo dobro napisan scenario gde se konstantno proverava rejting te predstave, a da se za to vreme iza brda valjaju ogromne stvari o kojima ćemo saznati u nekom trenutku u, nadam se, bližoj budućnosti. A to su suštinske stvari koje ovu zemlju čine još siromašnijom, još jadnijom, još i bednijom.
Gospodine Nedeljkov, šta mislite, ko najviše veruje Vučiću?
Pa Pa pre svega ljudi koji imaju direktnu korist, veoma je veliki broj ljudi koji zavise od upravo ovog sistema koji je Vučić, nemam da kažem izgradio, ali koji je utvrdio. Po poslednjim nekim procenama imate preko 700.000 ljudi koji u Srbiji rade u javnom sektoru. Naravno da nisu svi oni za Vučića, ali veliki broj tih ljudi saginje ili okreće glavu i ne bori se za svoju profesiju. U svakoj struci, od zdravstva, školstva, da ne nabrajam, imate časne ljude, ali ti ljudi su uplašeni i vide da lako lete glave upravo od onih ljudi koji su tu došli postavljeni od strane partije. Dakle, poslušnici partijski koji su i ušli u partiju, to je tragedija, ja bih rekao, naše demokratije, jer ljudi ulaze u partije da bi se obogatili ili da bi došli do nekakvog malog sebičnog interesa. Tako da veliki procenat ljudi koji su, rekao bih, postali žrtvi same sebe, tako što su zaluđeni, čiji su mozgovi, ružno zvuči ako kažem isprani, ali pod velikim uticajem medija, dakle ako živite u nekom malom mestu, ukoliko nemate kablovsku televiziju, vi jedino možete da se informišete sa besplatnih televizija koje možete da tu vidite, to je RTS, Pink, Happy televizija i eventualno ako ponekad od komšije pozemite novinu, to je najčešće tabloid. Kakve vi informacije tu možete dobiti u bilo čemu? Skoro sam pročitao članak da su dva tabloida prošle godine preko 200 puta najavili rat. Ako te informacije doživljavate kao istinite, a nažalost medijska pismenost ili generalna pismenost u Srbiji je na veoma niskom nivou, kako vi možete da stavimate? Vi ste konstantno u nekom strahu, samo neko preti sa strane.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će masovni građanski protesti protiv vlasti uticati na pad popularnosti Aleksandra Vučića. Sagovornici su Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA iz Beograda, i Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, ko najviše veruje Vučiću?
U velikoj meri se slažem sa gospodinom Nedeljkovim koji kaže da su to ljudi koji direktno zavise od tog režima. Dakle, oni kojima je Srpska napredna stranka obezbedila posao u poslednjih 6 godina. To nije mali broj ljudi i pri tome postoje, opet naglašavam, oni koji uopšte nemaju obavezu da dođu na posao, a primaju platu. A to im opet obezbeđuje da se bave drugim poslovima u isto vreme. Tako da ljudi imaju 2-3 plate, jednu dobijaju na ruke samom činjenicom da su u Srpskoj naprednoj stranci. Naravno, kada dođe predizborna kampanja, oni moraju da budu vrlo aktivni ili moraju da budu vrlo aktivni kao botovi. Čitava jedna armija ljudi koji direktno zavise. Ali naravno na njima se ne može skroz dobiti. I ovo što sam govorio, velika većina od onih 60% penzionera kojima nije smanjena penzija, a koji su zapravo najsiromašniji građani ove zemlje, velika većina njih glasa za Srpsku naprednu stranku. Tako da kada ste siromašni i kada zavisite od drugoga, vi ste jako uplašeni. I pošto ste jako uplašeni, onda je vama lako i manipulisati. S te strane, Aleksandar Vučić ima jednu značajnu podršku.
Gospodine Nedeljkov, Vučić ne podnosi bilo kakvu pa i najmanju kritiku. Nije mu dovoljno što se režimske televizije i tabloidi bacaju blatom na kritičare vlasti, nego ih i on sam proglašava lopovima i ništarijama. Milošević se time nije bavio. On je taj posao prepuštao režimskim medijima. Otkud Vučiću potreba da odgovara na svaku kritiku, da vodi lični rat protiv svakog ko se usudi da izrekne nekakvu kritiku na njegov račun?
Meni to liči na nezrelost, ako mogu tako da kažem. To je odlika ljudi koji misle da su bezgrešni i ukoliko čuju kritiku, makar ona bila najdobronamernija, ukoliko nije pozitivna za njih, oni doživljavaju kao napad na njih. I ukoliko niste s nama, znači vi ste protiv nas. Ukoliko ste protiv mene kao predsjednika, vi ste protiv Srbije. I to je veoma lak način da u stvari odbacite i diskreditujete sve kritičke misli koje su upereni na bilo koji potez koji vi pravite. Rekao bih da je to samo jedan od načina vladanjem u kojima se kreira crno-beli svet, u kojem ukoliko niste sa mnom, znači da ste protiv mene, i to je veš način za diskreditaciju svih onih koji misle drugačije.
Gospodine Bakiću, otkud Vučiću potreba da odgovara na svaku, pa i najmanju kritiku, da svaku primedbu smatra lično kao da je njemu upućena?
Najiskrenije, ne osjećam se nadležnim, nisam stručan da odgovorim na vaše pitanje, žao mi je zbog toga. To pitanje treba uputiti psihijatrima i kliničkim psiholozima. Oni bi možda mogli na njega odgovoriti.
Gospodine Bakiću, Vučić ima potrebu da se hvališe da je nepobediv. To ponavlja u svakoj prilici. On je nedavno poručio liderima opozicionih partija da, kada saberu sve svoje glasove i tome dodaju, slušajte, glasove HDZ-a i SDP-a iz Hrvatske, neće moći da ga pobede. On ima tu nekakvu pobednički mentalitet, jel šta je to?
Pa, kako da vam kažem, to je toliko smešno. I govori opet o nečem zašto verovatno kao sociolog nisam stručan, ali ajde da ovog puta kažem par reči. Mislim da se radi o vrlo nezreloj ličnosti. Takve ličnosti često u politiku ulaze. To su narcisoidne strukture. Misle da se ceo svet vrti oko njih. Sećate se, i Boris Tadić imao je tu crtu, opet ćemo da ih pobedimo. Samo što kod njega je to bilo mi, a kod Aleksandra Vučića je ja. Ali generalno to je u funkciji podsticanja pobedničkog mentaliteta, ovo što ste vi kazali, kod sopstvenih pristalica. Dakle, treba sopstvene pristalice koje su možda pod činjenicom da previše jedu i piju, zapali u neku apatiju, treba ih probuditi. Boris Tadić je govorio, opet ćemo ih pobediti. Stalno ćemo ih pobeđivati. A ovaj govori, ma uvek ću ih pobeđivati. Oni nemaju šanse da me pobede. I to je taj zapravo navijački vokabular. To su navijačke strasti. Naravno, politika ima veze i sa sportom, a i sa ratom. To je sve jedan oblik vođenja borbe. I u tom smislu je razumljiv. Ali jednako tako, ljudi koji sve vreme na taj način nastupaju, od sebe odbijaju značajan deo građanstva kojima nije stalo do bitke, nego im je stalo da unaprede svoje životne uslove. I oni ljudi koji govore o sopstvenim ili našim pobedama, oni u stvari ne razmišljaju o svim građanima.
Gospodine Nedeljkov, zašto Vučić ima potrebu da se hvališe da je nepobediv? Zašto ističe taj svoj pobednički mentalitet?
Ja bih rekao da je to deo folklora i deo predstave upućene njegovim biračima. To je prosto jedna od boja u kreiranju slike o njemu kao vrhunskom državniku, najjačoj političkoj sili, neko ko je sposoban da reši sve probleme, pa čak i najveći problem svih Srba na svetu, a to je problem, jel tako, Kosova. Dakle, prosto time se kreira imidž jednog nepobedivog političara, vođe, i to je nije nešto što je svojstveno samo Srbiji. Mi takvu sličnu ikonografiju viđemo i u drugim državama koje imaju deficit demokratije poput Mađarske, Turske, i to naravno vidimo i u okruženju. Kao organizacija koja se bavi i posmatranjem izbora, sećamo se ponovljenih izbora u jednom malom biračkom mestu, čini mi se da je bilo u opštini Vranje, kada je Aleksandar Vučić u to vreme kao premijer izašao i pročitao rezultate sa tog malog biračkog mesta, gde je rekao da je pobedio sa 70 ili 80%. Nije izgovorio brojeve građana koji su glasili za njega, što je bio nekoliko desetina ljudi.
A zanimljivo je, gospodine Nedeljkov, da Vučić vodi liste na svim izborima, bilo da se radi u mesnoj zajednici, bilo da se radi u opštini, gde ljudi glasaju kad su u pitanju lokalni problemi, ali on je uvek na čelu liste.
Kada bi to bio samo Aleksandar Vučić, mi bismo imali pola rešenja. Međutim, to nažalost nije slučaj ni sa opozicionim partijama, dok su bile na vlasti sada u opoziciji. I mi smo kao organizacija radili analizu i programa i kampanja i jedino što se moglo videti jeste da je Aleksandar Vučić se kandidovao u Lučanima na izborima. Aleksandar Vučić je bio kandidat na izborima u Doljevcu, u Kladovu sada. Pokazano je da će svaki izbor biti dobijen ukoliko je na tiketu prvi najpopularniji čovjek u tom trenutku, sada je to Aleksandar Vučić. I to je populizam. I to je nešto što je loše. Jer Aleksandar Vučić u Lučane neće otići narednih 4 godine, samo ukoliko ne budu ponovno bili neki lokalni izbori tamo. I on neće rešavati pitanje niti deponije, niti grejanja, niti rupa na putima, niti nedostatak puteva u tim opštinama.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će masovni građanski protesti protiv vlasti uticati na pad popularnosti Aleksandra Vučića. Sagovornici su Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA iz Beograda, i Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, Vučić je svaki dan satima na najgledanijim televizijama. On je uvek na naslovnim stranama najvećeg broja novina. Čak ni Tito, a ja se sećam tog vremena, nije bio toliko prisutan u medijima. Zar se ne boji da će dodijati ljudima?
To i mene isto čudi. Na svim školama se uči da nije dobro da se pojavljujete u javnosti preterano često. Ovo što vi kažete, dodijat ćete, ljudi će se zasititi. Moj otac je govorio, on je 34. godište, da je svojevremeno, a i danas, kaže, smatra Marilyn Monroe najlepšom ženom svih vremena. Kaže da mi se ona pojavljuje iz večeri u veče, ovako kao Vučić, i ona bi mi dosadila. Dakle, to je nešto što je veoma čudnovato. 6 godina, evo 7. teče, proteklo je od početka vladavine Aleksandra Vučića. Zaista mi ga iz večeri u veče gledamo kako on drami. Ja sam ga često poredio sa Kasandrom početkom 90-ih. Nije bio početak, negde je druga polovina 90-ih. Kasandra je bila iz večeri u veče jedna podprosečna glumica, a ovde su ljudi imali prilike da vide i pokojnu Milenu Dravić, jednu veličanstvenu glumicu, i ili Savetu Seku Sabljić, i Miru Stupicu, a Mirjanu Karanović. To je niz fenomenalnih glumica, kojima ova objektivno ni cipele ne može da očisti. Ali je Kasandra bila najpopularnija. Međutim, danas se Kasandre sećamo mi, koji imamo dovoljno godina, pa smo se čudili tom fenomenu, ili oni koji su se divili tom fenomenu, a ovi drugi niko ništa ne zna. Za ove druge svi znaju. Tako da se možemo samo nadati da će kroz godinu, dve, i ova naša Kasandra da ode u zaborav, da će to biti jedan izuzetno ružan san. Jedino je problem, opet ponavljam, što je taj režim, to nije samo Aleksandar Vučić. I mi ne treba da padnemo u tu vrstu zablude da se radi samo o autoritarnom režimu. To je autoritarno-mafijaški sistem. Lako bismo mi se izborili sa Aleksandrom Vučićem, ali sa mafijaškim sistemom ćemo se vrlo teško boriti. I pitanje je po koju cenu ćemo se izboriti.
Gospodine Nedeljkov, da li vi mislite da će Vučić dodijati ljudima jednog dana, jer praktično je svaki dan na najgledanijim televizijama i na naslovnim stranama najvećeg broja najtiražnijih novina?
Ja sumnjam da će se tako nešto menjati u doglednoj budućnosti, dokle god to daje rezultat.
Ali zar to nije kontraproduktivno? Recimo i Vučić i ti koji se slikaju i koji su svaki dan na ekranu, zar ne razmišljaju o tome, ako su u tolikim količinama stalno, da ljudi neće to gledati, pa će okrenuti da gledaju neki drugi kanal, pa će gledati neku dramu, pa će gledati ne znam šta, neki reality show. Da li su svesni da ako nude sebe u tolikim količinama, da je to kontraproduktivno?
Poslednje što bih želio jeste da dajem bilo kakve savete bilo kom političaru, pa i sada Aleksandru Vučiću, ali sam siguran da je iza njegove odluke vrlo dobro proračuna strateški pristup u komunikacijama, da se tačno zna kada, ko i gde nastupa, dakle ne nastupa on na svim medijima, on nastupa na ključnim medijima, određenim medijima za određenu ciljnu grupu i pokazuje se na kraju krajeva da to u ovom trenutku funkcioniše. Kada će to postati da bude veći problem nego koriste, pa ja mislim ono u trenutku kada građani budu počeli da ozbiljnije misle svojom glavom i kada budu posmatrali i analizirali da li su obećanja došla na naplatu, gde su rezultati o kojima se govori.
Gospodine Bakiću, mislite li vi da stvarno ljudi, ako je stalno Vučić na televiziji, ako stalno govori, mislite li da ljudi to prate sa zanimanjem ili da jednostavno okrenu pa gledaju nešto drugo?
Kako ko? Pazite, meni je to struka. Pa opet ne mogu da ga gledam non stop. Samo kad lupi nešto mnogo jako, a to mu se često dešava, onda to vidim na internetu. Ali zaista ja ga već dugo ne gledam. Niti ljudi s kojima se druži. Meni se čini da oni kojima je televizija glavna zabava, da oni smatraju Vučića zapravo zabavnim. I onda kada imaju njega, to im dođe onako, to je sjajno, ne moraju da gledaju Zadrugu. Nešto je slično. Ovde imaju one man show, tamo imaju nekoliko ljudi koji tamo nešto rade, ali to je njima sve isto, samo što za ovoga i glasaju. Ključno je pitanje kada će oni ljudi koji ga ne gledaju, a koji posljedice njegovih postupaka na svojoj koži osjećaju, zaključiti da je stanje neizdrživo i priključiti se onima, a to su pripadnici srednjih slojeva, koji u ovom trenutku protestuju iz subote u subotu. Ja sam video ljude na protestima koje nisam video po 20 godina. Nekada smo se viđali na fakultetu kao studenti, pa smo se viđali na protestima, pa se nismo viđali. Znate, to je ono kad niste sa nekim blizak prijatelj, ali poznajete se i poštujete se. I ne vidite se 20 godina. I gde se vidite? Pa na protestu. Gde ste se prošli put videli? Pa također na protestu, ali protiv Slobodana Miloševića. Ta generacija pripadnici srednjih slojeva, koji nisu otišli iz zemlje, nego su još uvek ovde, već su dovoljno matori da nemaju gde objektivno ni da odu, oni nemaju više šta da izgube. Oni se bore za zemlju svoje dece i svojih unuka. I u tom smislu oni su spremni da protestuju do daljega i po ciči zimi i baš ih briga. Biće sve više ljudi, kako se stvari zahuktavaju, kako on, mislim na Aleksandra Vučića, bude pravio sve više grešaka, kako bude dodijavao sve više ljudima iz večeri u veče, kako njegovi ljudi svojom bahatošću, svojom osionošću budu sve više boli oči onima koji jedva preživljavaju radeći sa 2-3 dana godišnje slobodno. Onda će doći dan i za naplatu, ali opet ponavljam, ne radi se samo o Aleksandru Vučiću, radi se o mafijaškom sistemu. Nije samo tu on problem. On je samo jedan istureni čovjek, frontman, koji zapravo obeležava jedan sistem. On obezbeđuje sistem otimačine u ovoj zemlji. I to vam je vrlo slično kao i u Bosni i Hercegovini. Vidite šta radi Mile Dodik ili Bakir Izetbegović. Pogledajte u Hrvatskoj kako gradonačelnik Zagreba Bandić kupuje poslanike kao da su na stočnoj pijaci. To su vam te mlade oligarhije. To je taj kapitalistički sistem koji rađa oligarhijske strukture. Kod nas mi imamo tu nevolju da živimo u toj vrsti kapitalizma gde su oligarsi bahati, osioni, gde smatraju da ih novac i moć apsolutno oslobađaju svake odgovornosti.
Evo, ja bi sada završavao ovaj razgovor samo da se vratimo onom pitanju sa početka ovog razgovora. Gospodine Nedeljkov, mislite li da ovi protesti koji su u toku mogu doprineti padu Vučićeve popularnosti?
Kratkoročno teško možda se kaže, dugoročno apsolutno da, zato što je to nažalost jedini preostali prostor za nekakav politički izraz u Srbiji.
Gospodine Bakiću, po vama, mogu li ovi protesti doprineti padu Vučićeve popularnosti?
Zagrevamo se. Zagrevamo se, ali ovo je jedna disciplina koja nije sprint, nije čak ni disciplina srednjeg trajanja. Ovo su dugoprugaške discipline, prema tome ovo je samo jedno zagrevanje u januaru.
Hvala gospodine Bakiću, hvala gospodine Nedeljkov. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA iz Beograda, i Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.